kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZANU-PF alika deli ngokurobha abantu bakithi, ngokuyabhyuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo, saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa ukuthi abahola umumbu. Ku-22 okufana nayo futhi umbuzo ebenginawo ngangihlana nabantu ngiyababuza ukuthi laba lapha kwenziwani, bathi since ngolesine lokho esikhona la silokho esiphenduka kuthiwa khona umumbu yabuya lempuphu yabuya ukubana sizehola. Ngibuza ukuthi kambe lokho lihlela likwazi ukuthi buya nini, bathi kasikwazi, silokho okwedi kufika sibhalwa lokho esibizwa ngamagama sibhalisa ukuthi impuphu yabuya. Ngase ngibuza omunye ubaba samabhizinisi ukuthi awu kambe abantu bakithi barojwa kangaka, kwenziwa yini? Wangiphendula wathi yebo, abantu bezanu izikhulu zezanu zafika la, zathi ukuze sibambe abantu kumele siyenze iplani, sibarobhe, sibabize ukuthi kuyaholwa, okwenzela ukuthi amanye ama-opposition party nxa efika endaweni abafuna ekhampeni abangabatholi. Okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa, kuholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasuyena uhulumende weZimbabwe. Abantu bavunyelwa babuya begqoka amarigalia, abantu bagqoke intsaro zezalo, bagqoke amakepu esezalo, bagqoke izikipa zezalo, bahleli ngeziququku nge-10-10 5-5-20 behleli, abantu bakankulunkulu bethwele nzima. So ngihlaba umkhosi ngithi kibo bantu bakithi, bantu bematopo, akula ongalambanga, sonke silambile. Kodwa kubuhlungu esikwenzwayo ngoba all day lithona lihlalisiwe, akulanto eliyitholayo. Ceda ama-3 njengoba sekuyi-3 days lokho lisiya ezitolo. Kambe okwenu likwenza nini? Ingaba yindlala esisiboniso kumele sihlupheke kangaka yini? So abantu ekade sibabona, kade sibatshela ukuthi hayi, siyabona abantu bakithi kulungile, ngoba indlala elenza ukuthi lisetshenzwe kanje. Kodwa silethemba kula kudla okuzabuya, nxa ukudla kuzabuyathathani, ngoba ukudla lokhu ngokwenu vele. Kodwa ngase lisiyavota, livotele i-CCC umama uSindiswa Ngwenya. Abantu balovalwa, abantu balefie, abantu bathi nxa singahlala emizini yethu kuthiwa kona lo ngasoze ebuye, noma ngabe indlala isingakanani angeke thole ukuhola. So ngimemo isimemo leso ukuthi bantu bematopo wathi 2 31 32 kambe shua ingaba siwoneni ukusenza sipanishwe kangaka, ene ngepunishment enziwe izano okulihlalisa 3 days lokho ebelibiza belize hola, kukhombisa ukuthi for 42 years lokho ebeliropa. Kodwa kathesi lokho elingananzeleli,